Äripäevaraadio.
Teabevaratund.
Tere, head Teabevaratunni kuulajad! Täna oleme eetris ebatavalisel ajal ja eri saatega, sellepärast, et me kõik oleme kodusel režiimil, eeldan. Me teeme ka seda saadet siin Skype'i teel. Mina, saatejuht Heidi Saar, Teabevara vanemtoimetaja, olen küll raadiostuudios, aga meie külaline, keda ma ka kohe tutvustan, on hoopiski Tartus ja suhtleb siis Skype'i teil ja loodan, et meie saatest on teile kasu sellel keerulisel ajal. 12. märtsil kuulutati välja eriolukord, mis tähendab seda, et erinevad teenuse osutajad seisavad üleöö silmitsi olukorraga, kus töötajad ettevõttel on olemas, kuid tööd ja klient ei ole. Selleks, et ettevõtjana ellu jääda, tuleb paljudel võtta vastu emotsionaalselt keerulisi otsuseid. Ja meil on täna külas advokaadibüroo TGS Baltic assotsieerunud partner Triin Kaurov. Ja tema avab töösuhete muutmise põhimõtteid kriisiolukorras. Selgitab võimalusi, annab praktilise nõuandeid selleks, et kriisiolukorras töösuhetega juriidiliselt õigesti ümber käia. Ja samuti avab ta vastuvõetud tööandjatele suunatud abipaketi tingimusi ja toob välja riskid, mida esmapilgul ehk kõik ettevõtjad kiirustades otsuseid tehes ei pruugi näha. Tere, Triin!
Tere, Heidi!
Aitäh, et sa tulla said siis Skype'i vahendusel veel kord, et me oleme harjunud muidu, et inimesed meil siin kohapeal ikka käivad ju. Aga tõesti väga vajalikud küsimused leiavad täna võib-olla natukenegi vastust. Ma kohe küsin, et millised on täna need küsimused, millega peaasjalikult tööandjad teie advokaadibüroo poole viimase nädala jooksul on töösuhete aspektist pöördunud?
No meie jaoks on jätkunud kõikide varasemate probleemide lahendamine, aga praeguses olukorras ma ei saa salata. Kriisiolukord on toonud palju uusi küsimusi, et kuidas toimida muutunud oludes just tööandjana. Ja kui veel veebruari lõpus, märtsi alguses olid need küsimused peamiselt seotud sellega, et kui keegi tuli reisilt tagasi, oli ka siis ju koolivaheaeg, et kuidas nende reisilt naasnutega toimetada. Või oli nagu mingil määral tunda, et võib-olla lepingupartnerid katkestasid seal tarneid ja tekis sellest tõrkeid tööde tegemisel, et kuidas siis töötajatele tööd anda. Aga mida aeg edasi, kriis on eskaleerunud ja nüüd alates erikoolukorra kuulutamisest ja mõned päevad varemgi on pidevalt nõustamist olnud just töökorraldamise osas. Milliseid erinevaid lahendusi oleks töökorraldamiseks, mida teha, kui töötajatele ei ole üldse tööd anda, näiteks poed on üldse suletud, tootmine seisab ja kuidas on võimalik üldse nagu selles olukorras, kus tööandjal ei ole ka rahalisi vahendeid töötasu maksta. Nüüd, kui Vabariigi valitsus on välja tulnud ka abimeetmetega, siis tööandjate jaoks siis väga palju küsimusi on ka tekitanud abimeetmete rakendamise võimalused. Millistel juhtudel tööandjatel on võimalik taotleda siis töötasu hüvitist.
Millised teie vastused siis tööandjatel on?
Kõik sõltub konkreetsetest tööandjatest, tegevusvaldkondadest ja töödest. Eks järjest rangemaks muutuvate piirangute juures on ka võimalike lahenduste ring mõnevõrra siin muutunud. Kui üks kõige lihtsam variant on see, kui töö jätkub ja lihtsalt on võimalik seda kaugtöövormis kodus teha. Et siis on võimalik töötajaga kokku leppida, et ta teeb kaugtööd ja tööandja jaoks on oluline lihtsalt vaadata see, et töötaja töökeskkond oleks ohutu. Aga paljusid töid ikkagi ei saa ju teha kaugtööna ja nendel juhtudel on vaja just töötajate osas leida kiireid lahendusi. Kui siin veebruari lõpus, märtsi alguses veel me nägime seda varianti, et sai pakkuda tööandjatele, et on võimalik võtta ju korralist puhkust, sest et puhkuste graafikute kinnitamise aeg on märtsi lõpp, siis tegelikult nüüd, kui on näha, et see kriis ei kesta mitte ainult võib-olla paar nädalat, vaid võtab rohkem aega, ei ole see tegelikult lahendus. Ajutist lahendus toob, aga mitte pikas perspektiivis. Ja samamoodi ka ega tasustamata puhkused, kus on vaja kõigepealt töötajaga kokkuleppe saada selleks, aga ka teiseks, et kaua töötaja niimoodi tasustamata kujul ka kodus saab olla, et see on ka nagu, see ei too lahendust ka. Ka on võimalik töötajatega kokkuleppida, et töötaja läheb väiksemale koormusele või tema palka vähendatakse siis, aga nendel juhtudel on vaja kindlasti töötajaga kokkuleppe saavutada. Kui ei ole aga võimalik tööd kuidagi muul viisil korraldada ja tööandjal ikkagi tööd anda pole, ja tal pole ka võimalik töötajale kokkulepitud ulatuses töötasu maksta, siis tuleb tööandjal hinnata, kas see on ajutine või jääbki nii. Kui see on nüüd ajutine olukord, siis saab tööandja töötasu vähendada. Kui aga mitte, siis tuleb mõelda töö ümberkorraldamisele ja seega ka koondamistele.
Selgita palun lähemalt, milles seisneb töötasu vähendamine eriolukorra oludes?
No eriolukorra oludes töötasu vähendamine ei erine millegi poolest meie tavaolukordadest. Ja siin on aluseks töölepingu seaduse paragraf 37, mis näeb ette tööandjale töötasu ühepoolse vähendamise võimaluse. Ja selle järgi on tööandjal õigus töötasu vähendada vaid siis, kui samaaegselt on täidetud kaks tingimust. Et ma just paneksin südamele, et siin on kaks tingimust. Ühelt poolt tööandja on olukorras, kus tal ei ole võimalik tagada töötajale kokkulepitud mahus tööd ning see on tingitud ettenägematust ja tööandjast mitte olenevast majanduslikust põhjusest. Ja teiselt poolt kokkulepitud töötasu maksmine on tööandjale ebamõistlikult koormav. Ja need mõlemad tingimused peavad esinema korraga. Töötasu ei saa vähendada, kui tööandjal ei ole kokkulepitud ulatuses tööandmine võimalik, aga samas on tal piisavalt rahalisi vahendeid töötasu maksmiseks. Sellisel juhul tuleb kohaldamisele see töölepingu seaduse paragraf 35, mis näeb ette kohustuse maksta töötajale keskmist töötasu aja eest, kui töötaja ei tee tööd selle mitteandmise tõttu. Aga siin kohal märkusena, et tööinspektsioon on küll selgitanud, et töötasu vähendamine eeldab mingis mahus töötamist, aga kui töötajale pole üldse tööd anda, siis peab maksma töötajale selle aja eest, mil ta tööd ei tee keskmist töötasu. Töölepingu seaduse paragraf 35 alusel, siis sellega ei saa kuidagi nõustuda, sest kui tööandjal pole tööd anda ettenägematul tööandjast mitte oleneval majanduslikul põhjusel ja töötasu maksmine on talle ebamõistlikult koormav, on olemas minu hinnangul töötasu vähendamiseks täiesti alus. Et nendel juhtudel tegelikult ka tööandjatel on võimalik kasutada töötasu vähendamise alust. Nüüd läheme tagasi selle töötasu vähendamise juurde. Kui esineb vajadus töötasu vähendada, siis võib seda teha mõistliku ulatuseni, kuid mitte alla Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäära. Teatavasti sel aastal on see nüüd 584 € kuus ja 3,48 € tunnis. Mõistliku ulatust seadus ette ei näe, seda tuleb ka vaadata konkreetsest tööst lähtuvalt. Küll on aga selge piir see, et Vabariigi Valitsuse kehtestatud miinimum töötasu on see piir allapoole, mida ei tohiks töötasu vähendada. Aga on üks nüans, millele ei ole ma näinud siin selgitusi, on välismaalaste seadusest tulenev välismaalastele ette nähtud töötasu tagamise kohustus. Teatavasti peab välismaalasele tagama statistikaameti poolt viimati avaldatud Eesti aasta keskmise palga ja koefitsiendi 1,24 korrutisega võrdne töötasu. Ehk siis tegelikult välismaalaste seadusest tuleb eri norm ja ma arvan, et töötasu vähendamisel ei saa ka sellest mööda.
Kas sellised juhtumeid on juba olnud, kus on just see sama välismaalaste seadusest lähtuv küsimus?
Seni ei ole see kuskil välja kostnud, et aga iseenesest see on üks nüans, millele tegelikult tasub tähelepanu pöörata, kui minna töötasu vähendama.
Jah, ka mina ei ole kuulnud veel, noh, väga palju räägitakse ju sel teemal, aga seda aspekti ei ole mina ka kuulnud kuskil meedias veel käsitletavad. Üks küsimus selle juurde, et just palga vähendamise suhtes või töötasu vähendamise suhtes, et kui... See on täiesti arusaadav, et kui tööandjal ei ole tööd anda, siis on see argument, miks töötasu vähendada, eks ole. Aga kui tööd on tegelikult sama võrra või rohkem, aga tööandja soovib töötasu vähendada, siis kuidas selle küsimusega käituda?
Sellisel juhul ilmselgelt ei esine seda olukorda selle töö lõikes, et oleks alus töötasu vähendamiseks.
No seal on küsimus selles, et kui ettevõttel, ütleme niimoodi, et kõik osakonnad ei tööta, Aga teatud osakonnad näiteks on nagu hõivatud hästi palju tööga ja siis ikkagi ettevõte tunneb, et ta peaks nagu kas tellimuste vähenemise tõttu või teatud osakondade töö vähenemise tõttu töötasu vähendama. Kas see on võimalik?
Nendel juhtudel tuleb vaadata, millist tööd ei ole tööandjal võimalik anda kokkulepitud mahus ja tulebki teha töötasu vähendamine ainult nende tööde lõikes. Et ma toon siin näite ka meie praktikast, kus näiteks... Ühel ehitusettevõtjal on ära langenud arendused ja ta on otsustanud nii, et ta lõpetab ära ainult kõik poolel jäävad sisetööd, aga edasi uusi arendusi ei ehitata. Siis sellisel juhul on tegemist puhtalt, kui me vaatame nüüd töötasu vähendamise kontekstis, kõik on ühe tööandja töötajad, aga töötasu vähendama võib minna ainult nendel, kes peavad siis neid välitöid või ära langenud tööde tõttu jäävad ilma töödest. Aga need töötajad, kes peavad tegema sisetöid, näiteks jätkama seal maalrid oma töötamist veel ja et nende lõikes nende töötasu vähendamiseks alust ei ole. Ja kindlasti ka see kriisiolukord on toonud mõneski valdkonnas tööd juurde, et ka nendel juhtudel tööandjad peavad vaatama, et need töötajad saaksid õigesti ka siis tasustatud ja et kõik kokkulepped oleks olemas.
Kas tööandjal on võimalik tulla ettepanekuga, et vähendame siiski, et raske tähed on ees ja siis kahepoolsel kokkuleppel seda teha?
Poolte kokkuleppel töölepingut muuta on alati võimalik, aga sellisel juhul me ei räägi töötasu vähendamisest töölepingu seaduse paragraf 37 kontekstis.
Aga mis paragraf siis tuleks kõnale? Kui selline?
See on töölepingu muutmine töölepingu seaduse paragraf 12 alusel.
Mm-hmm. Seda on lihtsalt hea teada, et kes kavatseb sellist asja teha, et siis on see paragraf siiski olemas.
Lisaks sellele, et tööandja peab väga täpselt vaatama, et milliste töötajate lõikest tal on töötasu vähendamiseks alus, siis ma tooksin välja veel ühe nüansi, et täna nüüd selles kriisiolukorras on meie käest küsitud päris sageli, et ka sisenesest viide sellele, et meil on eri olukord ja COVID-19 pandeemia, et kas sellele tuginedes ainult tööandja võib ka töötasu vähendada. Ja väga selge vastus on see, et ei. Me vaatame ikkagi konkreetsed tööd. Konkreetsed tööandjad ja kas seal on olnud töö vähenemist ja sellest tulenevalt, kas tööandjal on ka siis raskusi töötasu maksmisega. Töötasu vähendamise juures peab kindlasti siis silmas pidama ka seda, et seda võib teha kuni 3 kuuks aasta kohta, mitte rohkem. Ja seda ei pea rakendama korraga, aga praegu nüüd kriisiolukordades ma julgen peanda, et kõik tööandjad, kes meie pool on pöördunud ja töötasu vähendamise küsimuses on just rakendamas töötasu vähendamist 3 kuuks. Et kuna praegu on näha, et see kriis ikkagi majanduslikult omab pikemat mõju. Ja lisaks on üks moment, mida tuleb töötasu vähendamise juures arvestada, on see, et töötasu vähendamine ei pea tähendama võrdeliselt tööaja vähendamist. Võib-olla nii, et töötasu väheneb 40%, aga tööd on anda 20% võrra vähem. Küll aga nüüd omakorda töötajal on õigus keelduda töö tegemisest võrdeliselt töötasu vähenemisega. Ehk siis selle minu toodud näite puhul töötasu vähendamisel 40% võrra võib töötajaga tööd teha 40% vähem. Kuidas läbi viia töötasu vähendamist? Esiteks, tööandja peab esmalt teavitama kavatsusest vähendada töötasu, töötajate usaldusisikut või tema puudumisel kõiki töötajaid. Tööandjad teevad vea, kui nad teavitavad töötajaid kohe töötasu vähendamise otsusest. Teavitus peab olema kirjalik või siis lihtkirjalikus vormis, näiteks e-kirja teel. Ja sellest peab piisavalt täpselt selguma, mis põhjustel, kui paljusid töötajaid puudutavalt hakatakse töötasu vähendama. Sellele järgneb nüüd 14-päevane konsulteerimisperiood ja seejuures töötajad saavad esitada 7 päeva jooksul alates tööandja esitatud teavitusest oma arvamuse. Konsulteerimise jooksul on aga võimalik siis tööandjaga dialoogis leida lahendusi, kas on võimalik vältida töötasu vähendamist. Nüüd alles pärast töötajate ärakuulamist, seda konsulteerimist, saab tööandja teha lõpliku otsuse töötasu vähendamise kohta. Töötasu vähendamise otsusest tuleks tööandjal teavitada konkreetseid töötajaid, keda töötasu vähendamine puudutab. Ja sellest lõplikus otsusest tuleb ka märkida, mis kuupäevas töötasu vähendatakse, kui kauaks ning millises ulatuses töötasu ja tööaeg vähenevad. Tööandjal oleks mõistlik läbi mõelda ja teavitada töötajaid, et kui töötasu vähendamisest tingitud asjaolud kaovad või leevenevad, siis on võimalik vaadata ümber need tingimused.
Täpsustan siin vahepeal see töötajate arvamuse avalduse periood, 7 päeva. See kuulub sinna 14 päeva sisse, mille jooksul tuleb menetleda ja. Seda. Ja siis selle juures, kas see 7 päeva peab olema järjest või see võib jaguneda, või kuidas seda määratleda, see kõlab natuke hägusalt.
7 päeva arvamuse avaldamiseks hakkab ikkagi kulgema sellest hetkest, kui teavitus on kätte saadud.
Aha,
et töötajad peaksid selle jooksul esitama.
Et ütleme niimoodi, et esmaspäeval on, esitatakse see alandamise ettepanek, töötasu alandamise ettepanek ja siis reedeks, kas need on kalendripäevad või tööpäevad?
Tegemist ei ole mitte töötasu alandamisega, see on väike nüans, sest et tööandjal ei ole etteiteid mitte töötaja töö sisule,
just.
Vaid tegemist on töötasu vähendamisega. Aga kui on, esimene teavitus on tehtud esmaspäeval, siis järgmiseks esmaspäevaks saavad töötajad esitada oma selle arvamuse. Ja tegelikult konsulteerimisperiood jätkub siis veel nädalaega. Aga iseenesest võib konsulteerimisperiood olla ka pikem, kui on selleks tööandjal võimalust.
Ja,
see ei pea olema 14 päeva.
Kas tööandjale töötajate ettepanekud on siduvad või mitte?
Tööandja peab kindlasti tõsiselt neid kaaluma, aga kui tööandjal ei ole võimalik nendega arvestada, siis ta saab põhjendada seda töötajatele ja jätkata või siis muuta oma plaane vastavalt võimalustele, aga kindlasti tööandja ei pea lähtuma töötajate ettepanekutest. Tööandja lõplik otsus töötasu vähendamise kohta on ka siis tööandja tahteavaldus töösuhte ümber kujundamiseks ühepoolselt ja alates sellest saab siis lugeda, et tööandja on tegelikult ka otsustanud töötasu vähendada. Et siin võib mitmelt poolt lugeda, et tegelikult just kui nagu sellest esimesest kavatsusest tuleb lugeda välja tööandja tahteavaldus, aga seda siis veel ei ole. Lõplik otsuse teeb tööandja ikkagi pärast konsulteerimisperioodi.
Ja siis tuleb loota mõlema poolsele mõistvale suhtumisele rasketes oludes. Mul on nüüd järgmine küsimus. Selline, et kas sellistel tööandja poolsete toimingutega võib seaduses sätestatud nõuete järgimata jätmisel olla ka riske, mida tuleks silmas pidada?
Kindlasti riskidega tuleb ja peabki arvestama. Et ühelt poolt, kui järgimata nõuded teavitamise ja konsulteerimise osas, riskib tööandja tööinspektsiooni järelevalve menetluse ja rahatrahvigagi. Ja teisalt ei saa me ära unustada, et töölepingus on teine pool, töötaja, ja tema ei pruugi olla nõus töötasu vähendamisega. Kuigi on tegemist ühepoolse vähendamisega, aga võib olla teine arusaam sellest. Kohtupraktikas on leitud, et konsulteerimiskohustuse rikkumine isenesest ei too küll kaasa töötasu vähendamise tühisust, aga see võib anda töötajatele alust kahjuvitamise nõudeks, enne kõike siis saamata jäänud tulunõudeks. Eraldi peab arvestama ka sellega, et töötasu vähendamise juures arvates tööandja otsusest vähendada töötasu tekib töötajal õigus tööleping üles öelda 5 tööpäevase etteteatamisega. Ja sellisel juhul makstakse töötajale ühe kuu keskmise töötasu ulatuses hüvitist. Töötasu vähendamise juhul peab arvestama ka sellega, et arvates tööandja lõplikust otsusest tekib töötajal õigus tööleping üles öelda 5 tööpäevase etteteatamisega. Ja sellel juhul peab tööandja maksma töötajale ühe kuu keskmise töötasu ulatuses hüvitist. Kuid teine kord on ka, nagu praktikast ka varasematest aegadest on läbi jooksnud, töötajad on ennatlikult esitanud töölepingu ülesütlemise avalduse ja hiljem on soovinud tugineda sellele, et aga töötasu vähendamine ei olnudki seaduslik ja seetõttu ka ei olnud alust töölepingu ülesütlemiseks. Siis tegelikult olukorras, kus töötaja on juba oma tahteavalduse töölepingu ülesütlemiseks esitanud ja tööandja ei ole läinud seda vaidlustama, nagu peaks tegelikult töösuhetes seda tegema, siis sellel juhul see töötaja avaldus töölepingu ülesütlemiseks töölepingu seaduse paragraf 37 lõike 5 alusel on kehtiv ja nii jääb. Töötajaga töösuhe on lõppenud.
Kas on veel mingisuguseid riske peale selle eelpool nimetatu?
Jah, tööandjad peaksid arvestama ka sellega, et ei oleks tegemist diskrimineerivate olukordadega. Tööandja võib diskrimineerida näiteks töötajat hoopis põhjusel, et ta vähendab kõigil töötajatel töötasu, aga tegelikult ei ole põhjust kõigi töötajate lõikes töötasu vähendada, sellest me rääkisime eespool. Kuid võib ka olla olukordi, kus töötaja leiab, et näiteks töötasu on vähendatud ainult nendel, kellel on alaealised lapsed, siis on tööandja jaoks väga oluline selgitada välja see, et ta tegelikult ei ole kedagi diskrimineerinud ja kui tööandja seda ei suuda tõendada, siis võibki jääda olukord, et näiteks, et tööandja on diskrimineerinud põhjusel, et mingil töötajate grupil on alaealised lapsed.
Jah, seal juures võib ju tekida veel seos tervisega ja mitte ainult praeguse päevakorras oleva COVID-19 viiruse ja sellest põhjustatud haigusega, vaid ka kõikide ülejäänud haiguslike seisunditega või vähenenud töövõimega.
Täpselt.
Kas neid küsimusi on teile ka jõudnud juba?
Meil on küsimusi küll, jah, nagu konsulteerimise faasis sellest, kus on tõstatatud erinevaid argumente, et siis me oleme vaadanud tööandjaga koos otsa, et kas nagu on probleeme või ei ole probleeme ja et nii palju kui nagu kõikide otsuste juures, kus me oleme aidanud nõustada, et kuidas kavandada või otsustada töötasu vähendamist, me oleme püüdnud ikkagi ka jälgida seda, et ei muutuks kellegi suhtes diskrimineerivaks see otsus.
Ja siis on hea ikka konsulteerida esmajoones, et tööandja ei ole ka päris üksi oma muredega. Ettevõtja ei ole üksi riigi poolt ka jäetud, riik on välja tulnud abipaketiga. Mis leevendusi see abipakett sisaldab ja millised on tingimused?
Vabariigi valitsuse poolt on tööandjate suunal 23. märtsil tõesti kehtestatud töötasu hüvitise pakett ja seda hüvitist on võimalik tööandjatel taotleda 3 kriteeriumist 2 täitmise korral. Ehk siis tööandja käive või tulu peab olema langenud 30%, tööandjal ei ole siis tööd kokkulepitud ulatuses anda vähemalt 30% töötajatest või tööandja on majanduslikel põhjustel töö kokkulepitud ulatuses mitteandmise tõttu kasutanud töölepinguseaduse paragraf 37 alust ja vähendanud töötasu vähemalt 30% ulatuses või Vabariigi valitsuse kehtestatud töötasu alammäärani. Nagu ma ütlesin, siis 3 tingimusest peab olema täidetud vähemalt 2, kuid oluline on silmas pidada, et põhimõtteliselt taandub riigi poolt hüvitiste maksmine 2 olukorrale. Tööandjal ei ole töötajale töötandaja, ta vähendab töötasu töölepinguseaduse paragraf 37 alusel või tööandjal ei ole töötanda ja ta maksab keskmist töötasu töölepinguseaduse paragraf 35 alusel. Muudeks alusteks ei ole Vabariigi valitsuse abipaketis ette nähtud hüvitisi. See tähendab seda, et hüvitisele on õigus neil tööandjatel, kellel pole tööanda ja kes on seetõttu töötajate palku vähendanud, kui ka neil tööandjatel, kellel pole töötanda, aga kes pole töötajate palku vähendanud. Määrus tuleb lugeda hoolikalt ja arvestama peab sellega, et riik ei maksa mitte 1000 eurot, vaid kuni 1000 eurot. Aluseks on ikkagi töötukassa poolt makstaval hüvitisel 70% töötaja keskmisest töötasust. Seega selle abipaketi kontekstis on töötaja töötasu kujunemas järgmiselt. Töötukassa maksab keskmisest töötasust 70%, kuid mitte rohkem kui 1000 eurot kuus ja tegemist on brutosummaga. Ja teisalt tööandja maksab vähemalt 150 eurot ja tegemist on jälle brutosummaga. Tööjõumaksud maksab kumbki vastavalt oma summadele, mis väljamaksmisele kuuluvad. Ja paneksin südamele tööandjatele, et nendel alustel hüvitiste taotlema minekul tuleb läbi mõelda kõik tõendid, kuidas hakata neid hüvitisi taotlema. Nii töö mitteandmisest kui ka töötasu vähendamisest on vaja töötajatele teada anda ja seda teavitust tuleb ka töötukassale esitada. Aga samamoodi peab tööandja olema võimeline ka siis näitama ära, et tema käive on langenud võrreldes varasema perioodiga. Hüppaksin tagasi kriteeriumide juurde ja vaataks neid just töötasu puudutavaid kriteeriume, mis on 2. ja 3. kriteerium. 2. kriteeriumi puhul on oluline see, et tööandjal ei ole tööd kokkulepitud ulatuses anda vähemalt 30% töötajatest. Siin pole oluline, mitte niivõrd see, kui suures ulatuses on töötasu vähendatud. Ja töö kokkulepitud ulatuses mitteandmine võib toimuda nii töölepinguseaduse paragraf 35 alusel keskmise töötasu säilitamisega, kui ka töölepinguseaduse paragraf 37 alusel. Töötukassa on välja öelnud, et nad tahavad igal juhul mõlema aluse kohta näha teatist. Ehk siis teatis selle kohta, et tööd pole anda, töölepinguseaduse paragraf 35 alusel, aga ka teatis selle kohta, et töötasu on vähendatud töölepinguseaduse paragraf 37 alusel. Ja teavitustest peab nagu siis ka kindlasti tulema välja see, millistel töötajatel on töötasu vähendatud ja millistele töötajatele tööd pole anda. Kolmanda kriteeriumi osas, kus tööandja on majanduslikel põhjustel töö kokkulepitud ulatuses mitteandmise tõttu kasutanud töötasu vähendamist, siis nendel juhtudel peab olema töötasu vähendatud vähemalt 30% või siis töötasu alammäärani. Ja nendel juhtudel ei saa lihtsalt sellega, et osadel töötajatel on tööd vähem. Et siin see argument ei kõlba. Et peab olema kindlasti vähemalt 30% töötasu vähendatud. Praktikast tulenevalt saan ma välja tuua ka selle, et päris palju küsitakse meie käest, et kas hüvitist on võimalik taotleda ka nende töötajate kohta, kes on palgata puhkusel või korralisel puhkusel või haiguslehel, siis nende töötajate kohta see meede selles ulatuses ei toimi. Kui need töötajad on tagasi tööl ja nende töötasu on vähendatud või neile pole tööd anda ja makstakse keskmist töötasu töölepingseaduse paragraf 35 alusel, siis tõesti on võimalik nende osas taotleda ka hüvitist.
Täpsustaksin üle, et kas tööandja võib seda abipaketi ka seotud taotlust esitada mitu korda? Et nagu aru saan, et kui osad töötajad on näiteks puhkusel, tulevad tagasi, nende töötasu on vähendatud, et siis nad võivad esitada uue abipalve.
Tööandja võib esitada taotlusi kalendrikuude põhiselt ja kui töötaja on olnud ühel kuul puhkusel, järgmisel kuul tema töötasu on vähendatud, siis teda on võimalik kajastada järgmise kuu taotluses. Vabariigi valitsuse abipaketi osas on siis oluline ka see, et töötasu hüvitist makstakse kahe kalendrikuu kohta perioodil märts kuni mai, et mitte päris kolme kalendrikuu põhiselt ei ole see. Hüvitise taotlemiseks esitab tööandja töötukassale iga kalendrikuu kohta avalduse pärast töötasu töötajatele väljamaksmist üldjuhul viie kalendripäeva jooksul. Ja töötukassa on lubanud ka, et üldjuhul pärast seda, kui on nõuetekohane taotlus nendeni jõudnud, toimub ka väljamakse. Väljamakse juures peab arvestama, et töötasu hüvitist makstakse tööandja nimel ja tööandja eest. Ehk siis tegelikult siit kujuneb välja ka üks võimalik risk, et isenesest jääb tööandja hiljaks võib-olla töötasu maksmisega. Aga loodame, et selles osas töötajate mõistlikusele siis ilmselt.
Jah, see on küll pole ammu vist olnud, ütleme niimoodi, et sellist 90. loomast praktikat, kus tööandjad, noh, on oht, et tööandja jääb hiljaks. Küsiksin järgmise küsimuse. Kas on ka negatiivseid stsenaariume ettevõtjate abipaketis märgitud võimaluste kasutamisel? Millised on need riskid?
No esmalt kindlasti see, et töötukassa vaatab taotluse läbi ja hindab, kas see on üldse nõuetekohane. Seepärast tööandjate jaoks on hästi oluline, et need taotlused oleks esitatud korrektselt. Teiseks ei saa välistada võimalike tagasinõudeid. Üks tagasinõue on iseenesest juba meetmesse endasse sisse kirjutatud, kui tööandja peaks töötaja koondama samal või siis järgmisel kuul, kui töötaja kohta maksti töötasu hüvitist, siis tööandja peab tagasi maksma selle hüvitise. Aga välistada ei saa ka neid olukordi, kus hiljem töötukassa vaadates üle taotlusi leiab, et nendes on olulisi puudusi. Hüvitisi pole nõuetekohaselt välja makstud ja hakkab esitama tagasinõudeid.
Vist on praegu veel vara küsida, et kas mõni selline juhtum on ka teie laual?
Praegu on väga vara öelda, sest alles alates aprillist saab esitada töötasu hüvitise nõudeid.
Seda on ka tegelikult vist hea teada, et ikkagi aprillist, mitte märtsist. Et üldises infoküllusas ilmselt on seda infot juba täitsa palju. Võib see aspekt olla jäänud kahe silma vahele. Valitsuse pakutav abipakett puudutab praegu vaid 3 kuud, aga kui kriis kestab kauem, mis siis saab?
Tõesti, abipakett on praegu vaid 3 kuuks, märts kuni mai, nagu ma ütlesin. Kui tööandja on töötasu vähendanud juba 3 kuuks, siis ei ole tal võimalik ka pikemaks ajaks ilma töötajatega kokkuleppeid sõlmimata töötasu vähendada. Paljud tööandjad aga teevad juba praegu ratsionaalseid arvestusi. Kas üldse on võimalik jätkata kõigi töötajatega või tuleb asuda töötajaid koondama? Kui aga tegemist pole vaid mõne üksiku töötaja koondamisega, tuleb arvestada kollektiivse koondamise reegleid. Seal hulgas ka siis kohustust informeerida töötukassat ja usaldusisikut või siis töötajaid usaldusisiku puudumisel ja konsulteerida usaldusisiku või tema puudumisel kõigi töötajatega. Mitmed tööandjad, kes on ka meie kliendid, on juba praegu alustanud ka kollektiivseks koondamiseks ettevalmistusi. kuigi nad vähendavad ühtlasi ka lähikuudeks töötasu. See, et kollektiivse koondamise konsulteerimistega alustatakse, see tegelikult ei välista seda, et lõptulemusena võib-olla koondamisteni tegelikult ei jõutagi. Et jääb loota, et meie olukord normaliseerub ja tööga on võimalik jätkata vähemalt mingil teatud määral ja et see ei tooks kaasa massilisi koondamisi, aga siiski samas peab tegema ratsionaalseid otsuseid juba täna.
Ja loodame, et läheb paremaks, aga mida sa soovitad selle kriisiga toimetulekuks inimani, et mida soovitad ettevõtjale?
Soovitan seda, et enne kui hakkad lõikama, siis 9 korda mõõda. Et nendel juhtudel kindlasti 9 korda mõõda. Ehk tuleb kaaluda, arvutada, esitada kõik vajalikud taotlused ja teha vajalikud teavitused ja otsused. Täiesti mõistlik on taotleda abi, aga ühtlasi tuleb ka vaadata, et kõik selle juures oleks nõuetekohaselt tehtud. Ja ühtlasi säilitagem kainet meelt.
Suur tänu sulle, Triin. Loodan, et saad tulla meile siia ka edaspidi nõu andma. Loodame, et mitte küll see kriisi kesta igavesti, aga võib juhtuda, et seal tuleb ka väljuma hakata. Et siis on jälle nõuanded kallid. Te kuulasite Teabevara tunni erisaadet, kus on külas advokaadibüroo TGS Baltica assotsieerunud partner Triin Kaurov, kes rääkis töösuhete muutmise põhimõtetest kriisiolukorras. Ja küsimusi esitasin mina, Heidi Saar, Teabevara vanemtoimetaja. Kohtumiseni järgmises saates.